Mediācija ir process, kur strīdā iesaistītās puses savstarpēji cenšas panākt abiem pieņemamu risinājumu ar neatkarīgu profesionāļa mediātora palīdzību. Šāda valsts apmaksāta palīdzība no nākamā gada būs pieejama ģimenēm, kuru strīdos tiek aizskartas bērna intereses. Certificētu mediātoru padomas priekšsādātāja vietniece un certificēta mediātora Baiba Kalmēja ar Latvijas radio stāsta, ka situācijas, kurās ģimenes strīdā var tikt aizskartas bērna intereses, ir gana daudz.
Mediātora bezmaksas pakalpojums būs iespējams saņemt, piemēram, ģimenes strīdi, kur ir bērnu pastāvīgas dzīves vietas noteikšana, uzturlīdzekļu apmērs vai uzturlīdzekļu maksāšanas kārtības noteikšana, vecāku savstarpējo attiecību risināšanas, vecāku savstarpējās komunikācijas uzlabošanā, kā arī dažādos bērnu audzināšanas jautājumos laulības šķiršanā, arī tai skaitā laulāto mantas sadali, ja tur ir skārtas bērnu intereses.
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Inita Ilgaža skaidro, ka šāda programma iedzīvotājiem bija pieejama jau 2017. un 2018. Gadā. Tolaik to izmantoja aptuveni 300 strīdu gadījumos katru gadu. 2019. Gadā programma tika pārtraukta finansējuma nepietiekamības dēļ, bet no nākamā gada tā atkal tiks atjaunota. Ilgaža norāda, iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka mediācija spēja palīdzēt risināt strīdu nenodarot pāri bērnam.
Apmēram 65% no visiem dalībniekiem, kas vērsās pie mediātora šī projekta ietvaros, ir panākuši vai pilnīgu vai daļai vienošanos savā strīdā. Un ņemot vērā, ka šī projekta mērķis ir cilvēciskā ceļā risināt tos strīdus, kas ir saistīti ar bērniem, tad mūsuprāt šis ir ļoti labs rezultāts.
Mediātori Baiba Kalmēja ar Latvijas radio skaidroja, ka vēlamo mediātoru iedzīvotāji var atrast paši vai arī pieņemt mediātoru padomes ieteikto profesionāli.
Vai nu paši sameklē šo te projektā iesaistīto certificēto mediātoru, kur informācija būs arī izvietot tiesās, gan arī portālos tiesas LV, manas tiesas LV un tieslietu ministrijas mājaslapā, vai ja puses nevar saprast, ko mēs gribam vai nevar vienoties par konkrētu mediātoru, var griezties arī certificēt mediātoru padomē un tad padome iesaka mediātoru.
Mediātori Baiba Kalmēja ir skaidroja, ka katrs strīds ir unikāls, tādēļ nav iespējams pateikt, vai ar valsts apmaksātajām 5 vizītēm būs gana, tomēr gadījumos, ja būs nepieciešams ilgāks kurs, tad iedzīvotāji to varēs turpināt par pašu līdzekļiem. Tikmēr Tieslietu ministrijas pārstāvīni Ilgaža skaidroja, ka attiecību statusam nav nozīmes pieskoties valsts apmaksātajai mediācijai un visārtāk pieteikties varot internetmājaslapā certificēti mediātori.lv. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.